Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu další díl Fincastu, pravidelného pořadu věnujícímu se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem Fincastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví jeho průvodci Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Hlavním tématem dnešního dílu bude sociálně odpovědné a udržitelné investování a začínáme jako vždy nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní.
Fincast.
Energetická skupina ČES za 3/4 letošního roku vydělala 29,8 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně klesl o 43%. Hlavní příčinou poklesu je letos zavedená daň z neočekávaných zisků, která zvýšila náklady o 21 miliard korun. Provozní zisk skupiny naopak vzhledem k vysokým tržním cenám komodit stoupl o 6% na 95 miliard. A u elektřiny zůstaneme. Za elektrický proud si příští rok připlatí většina odběratelů v Česku. Nejvíc však dopadne nárůst regulované i neregulované složky elektřiny na klienty Bohemia Energy a další, kterým skončí nejen tříleté fixace. Největší cenový náraz pocítí lidé, kteří si zafixovali ještě relativně nízkou cenu elektřiny v roce 2021. Podle informací pořadu Reportéři ČT, největší společnost Liberty provozní hutě v Ostravě nemá finance na základní suroviny. Poprvé ve své 70-leté historii ostravské hutě odstavili vysoké pece a přestali vyrábět železo. Liberty Ostrava sice v minulých letech vydělali miliardy korun, ty ovšem jejich majitel Sanjiv Gupta vyvedl do zahraničí. Hutím teď kriticky chybí finance. Nemají za co nakupovat základní suroviny, dluží dodavatelům a hrozí, že tisíce lidí přijdou o práci. V září navíc musel stát za Liberty uhradit 1,5 miliardy za nesplacený úvěr. Aktuální zprávy z ekonomiky rozebereme podrobněji ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Slovo má Jan Schönbauer.
Fincast.
Zdravím vás u poslechu Fincastu. Já jsem Honza Schönbauer a aktuální události z ekonomiky probereme s naším expertem ze společnosti Finančníci Tomášem Posekaným. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Petr hovořil o zisku společnosti ČES. Jak klesl oproti loňsku?
Když se podíváme na těch prvních 9 měsíců, vlastně 3 uzavřená čtvrtletí, tak ten zisk, čistý zisk klesl o nějaký 43% na necelých 30 miliard korun, nějaký 29 kousek. S tím, že oproti tomu loňskému roku byl ten zisk nějaký, kdy byl ten zisk nějakých 52 miliard, tak je to prostě výrazné snížení. A na konci letošního roku je odhadovaný zisk ČESu nějakých 33 až 37 miliard korun, což zase je hodně znát oproti tomu loňskému roku.
Když se vrátím k tomu loňskému roku, to byl rekordní zisk, to je společnosti ČES jako rekordní, myslím tím v historii.
Ano.
Takže a co oni s tím ziskem loni udělali?
Tak ono z velké části, tak z toho zisku byly vyplaceny dividendy, kdy vlastně byla i rekordní dividenda, byla 145 korun na akci a z toho jenom 54 miliard korun tak připadlo státu v tom loňském roce. A jelikož stát má nějakých 70% podíl v ČESu, tak ta celková dividenda mohla být někde kolem 85 miliard a to jsou všechno prostředky, které prostě odtekly z té společnosti pryč.
A to znamená, že loni na to neměla vliv ta windfall tax, a letos už ta windfall tax se promítla do toho zisku toho ČESu?
Ano, ano, ona začala vlastně až v roce 2023, což je trošku jako s křížkem po funuse, ale přišla a má být vlastně po dobu 3 let, takže 23, 24, 25 a vlastně jenom za letošek tak už ČES vlastně stála ta daň z neočekávaných zisků nějakých 21 miliard korun, jestli se nepletu. Takže už to promítnuté je a samozřejmě do toho celkového zisku se to promítne výrazně.
Ale rekordní zisk by ČES letos teda neměl. Je trošičku snížený.
Čistý,
loňsku,
čistý.
Když odmyslíme tu daň z neočekávaných zisků.
Když ji odmyslíme, tak čistý zisk nebude rekordní, ale pokud se podíváme na provozní zisk, tak je plánován nějakých 115 až 120 miliard korun a to je dokonce více, než bylo v loňském roce. Takže společnost je na tom dobře, zisk bude pořád obrovský, ale ve chvíli, kdy zafungovala windfall tax, tak samozřejmě ten čistý zisk nebude takový.
Pohleďme na to z pohledu akcionáře. Kolik stojí akcie, jak se Jak se vyvíjí její kurz a je to zajímavá investice, nebo naopak tím, že se okolo ČEZu hodně mluví o zestátnění nebo vlastně vytěsnění menších akcionářů, tak jako to třeba bylo u O2, tak je to za vás akcie, která stojí za to sledovat, anebo spíš jenom spouzdálí?
Sledovat za to určitě stojí, protože je na ní navázán vlastně celý český energetický trh a tím, že je to vlastně polostátní firma, která je jedničkou na tom trhu, udává to, co se tady bude dít s energiemi a vlastně i víceméně z ní vychází ta budoucnost české energetiky, protože investuje do obnovitelných zdrojů, investuje do jaderných energií, tak si myslím, že je to akce, kterou má smysl sledovat. Druhá strana mince je to, jestli má smysl do ní investovat. Ona dneska stojí nějakých 1000 korun za akci, s tím, že v posledních 2 letech, tuším, tak se pohybovala mezi 700 a 1200 korunami. To znamená, kdo ji koupil za 700, tak má dneska vlastně 300 korun na akci zisk, což je docela zajímavý
plus
zisk.
Plus dividenda, ale.
Plus dividenda, která byla, jak jsem říkal, těch rekordních 145 korun, což je
14-15%,
což je extrémní dividenda. V historii se vlastně pohybovala nejčastěji mezi 2-5%.
Takže 5% už je hodně. Jako na
5% už je hodně, ale nicméně v Čechách a víceméně střední Evropa, tak a celkově Evropa, tak je to ještě docela jako dividenda, se kterou se dá počítat, dá se sehnat velká společnost, která vyplácí obdobnou dividendu na rozdíl třeba od amerického trhu, kde se s tím medlím, o těchto dividendech se jim tam může jenom zdát, dividendách. Nicméně z toho pohledu dividend, tak to je zajímavá akcie. Pokud chci nakoupit a mít nějaký pravidelný zisk na akci, pravidelný příjem, tak to pro mě může být zajímavé, ač teda do budoucna počítám spíš, že zase bude klesat někam k 50 korunám na akci, to znamená spíš se budeme bavit o těch 5%, ale pořád je to zajímavý výnos. Nicméně pak záleží, za kolik já tu akci prodám ve chvíli, kdy se rozhodnu ji prodat. A pokud mi tam osciluje jenom během 2 let plus minus 50% nahoru klidně, právě těmi státními zásahy nebo jenom prohlášeními politiků o tom, že zestátníme, nezestátníme, budeme regulovat cenu energii, nebudeme, vyvedeme z toho prostě víc na daních, je to strašně jako nestabilní prostředí pro mě jako investora. A za mě to není dobrá investice z dlouhodobého hlediska, pokud mi nejde čistě jenom o tu dividendu, ale pokud chci i sledovat to, že budu mít ten zisk vlastně z prodeje té akcie.
Když se pobavíme o tom squeeze-outu, tedy o tom vytěsnění menšinových akcionářů, jak ten reálně probíhá a jde mi spíše o to, kdyby měl někdo obavy, jestli by náhodou nedostal jako zlomek té ceny, co je na burze, anebo naopak, jestli dostane třeba víc, jak to reálně probíhá?
Tam, když se potom podíváme na tu tržní cenu, tak by těm vlastně akcionářům měla být vyplacena cena minimálně o něco vyšší. Právě z toho důvodu, aby nedocházelo k nějakým žalobám, aby nedošlo k tomu podhodnocení té ceny. Nicméně myslím si, že ve chvíli, kdy se tady to bude blížit, tak ty akcionáři možná se těch akcí budou zbavovat už sami a ta cena postupně bude klesat, takže ve chvíli, kdy bude jasné, že k tomu dojde, nebo pokud by se tady ta situace blížila, tak sice akcionáři dostanou více, než bude tržní cena, ale záleží, jaká ta tržní cena v tu chvíli bude. A nemyslím si, že by byla nějak jako závratně vysoká, nebo spíš bude před tady tím krokem klesat.
Fincast. U té elektřiny bych ještě zůstal. A podívejme se momentálně, jak je to na tom cena na burze a co to bude znamenat pro cenu elektřiny a pro cenu pro domácnosti a firmy v následujícím roce?
V následujícím roce tak se chystá několik změn. Jedna asi z těch hlavních tak je navýšení ceny za tu regulovanou složku elektřiny, kde se počítá, že jenom za tady tu složku bude navýšení o nějakých 40%, což...
Teď se bavíme o domácnostech, nebo o firmách, nebo o obojím?
Bavíme se celkově o všech. De facto, protože ta regulovaná část ceny tak je vždycky započtená do té celkové a pokud vlastně dojde k tomu zvýšení, tak dojde zvýšení pro všechny, dokonce i bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají fixaci, protože ty dodavatelé ovlivňují jenom tu cenu té silové elektřiny, de facto tu obchodní část, ale ta regulovaná, ta je vlastně daná energetickým regulačním úřadem A pokud dojde k tomu navýšení, dejme tomu těch 40%, tak pro nějakou běžnou domácnost to bude znamenat navýšení třeba o 2-3 tisíce korun ročně za předpokladu, že zbytek vlastně té jejich celkové ceny se nijak nezmění. Nedojde tam k žádnému snížení navýšení, tak prostě takovéhle domácnosti si připlatí.
Takže by se dalo hovořit o nějakých 200 měsíčně třeba.
Dá se říct nějaké 2-3 stovky pro běžnou domácnost, byt 3-1 třeba. Samozřejmě pak záleží, jestli energii používáme jenom na svícení, vaření, elektrickou energii používáme na svícení a vaření, anebo jestli s ní i topíme a tam potom ty nárůsty té celkové ceny pro mě mohou být výrazně vyšší. Nicméně, ještě když se na to podívám, vlastně z druhého pohledu většina dodavatelů tak buď teď snižovala ceny energií, anebo v příštím roce plánuje nějaká dílčí snížení. To znamená, to by mi mohlo vykompenzovat to navýšení té regulované části ceny.
Jak se pohybuje ta cena na té burze? Je to tak, že to skutečně jako bude kompenzovat ten nárůst o ten poplatek za obnovitelné zdroje?
Ona de facto cena dneska je na třetině oproti tomu, co byla na začátku roku. To znamená, de facto došlo k nějakému téměř 70% propadu ceny. A když se podíváme na ta maxima někdy z léta 2022, tak jsme dokonce na 15%. A víceméně ten trend zatím je stále klesající. To znamená, elektřina klesá. Tím pádem by se to mělo projevit samozřejmě na těch konečných fakturách klientů, tady těch energetických společností. Zatím to v tom moc vidět není. Takže ve chvíli, kdy se nám poplatek vlastně za obnovitelné zdroje energií vrací do hry, respektive stát už ho nebude kompenzovat těm energetickým společnostem, tak se zase bavíme o nějakém navýšení třeba 500-600 korun pro domácnost za rok. Takže já si myslím, že v konečném výsledku buď ty domácnosti zůstanou na cenách stejných, jako platili letos, a bavíme se o letošních cenách, a nebo jim možná dojde k nějakému mírnému snížení, zvýšení. Asi tam nebude tady ty vlastně zásady nebudou hrát takovou roli. Co potom je problém, tak problém nastane zejména pro ty, kteří měli třeba delší fixaci. Měli fixaci 2-3 roky a ještě relativně nízké ceny, právě třeba z roku 2020-2019. A ty teď budou přecházet vlastně do období, kdy dochází k dílčím navýšením, dochází k navýšení té regulované ceny a pro ně to třeba může znamenat nárůst o 50-60% oproti tomu, na co byli zvyklí, a tam to může být výrazně větší zásah než jenom pro ty, kteří mají třeba smlouvy na dobu neurčitou anebo měli fixaci na rok a sjednávali si jí loni, protože stejně byli někde kolem cenového stropu a moc jako jim to jako nevadilo, jestli ta cena teď se bude zvyšovat nebo se nebude zvyšovat.
Vy jste hovořil o velkých propadech na burze s energií. Je to tak, že dneska, když vy radíte i svým klientům, už se objevují i tarify, které jsou za zajímavější ceny, nebo už, protože si pamatuju, že ať už společnost E.ON nebo ČES, tak vlastně měli ty tarify poměrně vysoký, nebo vůbec nedávali žádné fixace jednu dobu. Už promítli to, že se cena pro ně, ta, za kterou oni nakupují tu energii, že se už to promítli do těch tarifů pro domácnosti?
Já bych řekl, že to promítli částečně. Ono tím, že vlastně byly zafixovány, byly tam ty stropy na ty energie, tak většina těch společností tu cenu měla nad tím cenovým stropem. A vlastně stát tím lidem kompenzoval vlastně tu cenu energie a už vlastně v průběhu letošního roku tak se stalo to, že většina těch hlavních dodavatelů tak se pod tady tu cenu dostala a řekl bych i relativně výrazně, že jsme se bavíme třeba, že byly o 20% níž a teď v posledních měsících tak bylo i oznamováno několik dalších snížení, které ať už teď nastalo, anebo třeba bylo plánováno od nového roku. Takže ta cena už pro ty domácnosti je zajímavější, není problém si fixovat tu cenu třeba na rok, na dva, na tři. Dokonce samozřejmě za předpokladu toho, že čím budu chtít zase delší fixaci, tak se mi to v té ceně projeví a patrně bude vyšší, než když bych si dal třeba dneska nějakou smlouvu na dobu neurčitou. Na druhou stranu u té smlouvy na dobu neurčitou mám zase to riziko, že pokud dojde k nějaké neočekávané situaci, tak mi ta cena prostě vyskočí nahoru.
Teď jedna zajímavost, kterou jsem zaregistroval v minulém týdnu. Podle informací ČT, největší společnost Liberty, která provozuje hutě v Ostravě, nemá finance na základní suroviny. Teďka mě zajímá, jestli jsem to odhad správně, že tohle to není úplně zpráva, kterou bychom měli přejít, protože ta situace z toho, co jsem si přečetl, mi přišla poměrně závažná. Vidím to dobře?
Já si myslím, že vidíte. Ono. Když se na to podíváte jako z nějakého všeobecného pohledu, tak je to jedna společnost, zkrachuje, neskrachuje, vlastně co se jako stane. Nicméně je to společnost, která zaměstnává 6 000 lidí a oni dneska nemají ani na nákup základních surovin, což je strašný problém a je to vlastně největší společnost provozující hutě nebo vyrábějící železo v České republice. A ona de facto zastavila výrobu, ty hutě nebo ty pece jsou odstavené, železo se nevyrábí a zaměstnanci vlastně neví, jestli vůbec dostanou příští výplatu. A ta situace je prostě velmi vážná v tomhle tom.
A co je příčinou téhle té situace? Jak se ta huť nebo ta společnost do téhle situace dostala?
Abych řekl, že příčinou je hlavně samozřejmě špatný krok vedení, respektive majitele té společnosti, protože v loňských letech tak ta společnost byla zisková a měla zisky několik, čisté zisky několik miliard korun. A vlastně většina těch zisků tak byla vyvedena do zahraničí, do různých jiných jeho projektů nebo projektů toho majitele do jeho společnosti a ty peníze prostě teď vlastně v Liberty Steel chybí. A oni se k tomu přidali další věc. No, tam vlastně kombinace X faktorů v tom, že je celoevropská krize hutnictví, rostou ceny energií, rostou ceny surovin, tlačí se sem konkurence z Asie, samozřejmě s výrazně nižšími cenami oceli. A to všechno se podepsalo na tom, že ta společnost je na tom hůř finančně. A jelikož tam nemá ty miliardy, které vydělala v loňských letech, tak prostě teď zastavila výrobu a neví se, co bude dál. A samozřejmě to nemá vliv jenom na tu samotnou společnost, ale vlastně a celý ten sektor a dá se říct, velkou část Moravskoslezského kraje.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože vy jste hovořil o tom, že tahle ta společnost zaměstnává nějakých 6 000 lidí. Ale teďka se pojďme podívat na celý ten sektor. Protože já jsem to vnímal jako indikátor jakoby špatný zpráv v celém tom sektoru, protože i Vítkovice svýho času na tom nebyly příliš dobře. A jak moc je to nebezpečné, řekněme, pro celý region, to, že v podstatě tento sektor už v tomto regionu nebude dále pokračovat, nebo i třeba ta pracovní síla je pro ten sektor drahá, jak jste hovořil o tom, že přichází železo z východu, tak jde mi o to, co to znamená pro ostravský region, když by ta situace pokračovala dál i v dalších firmách a nebavíme se pak potom jenom o 6 tisících, ale o 10 tisících zaměstnancích.
Je to tak, ono, když se budeme bavit jenom o tom, že zkrachuje tato jedna společnost nebo bude uzavřená, tak na ní je navázáno spoustu dodavatelských, odběratelských firm a samozřejmě některé firmy jsou na ní odkázány třeba ze 100%. Že? Prostě bavíme se o tom, že o práci by mohlo v důsledku pádu jedné společnosti přijít nějakých až 25 tisíc zaměstnanců, což je strašné číslo, když se vlastně podíváme, že je to jenom jako v nějakém malé části republiky, jenom v určitém regionu, není to rozprostřeno plošně a zrovna se nebavíme o regionu, který by jako překypoval, když to řeknu, zajímavými pracovními nabídkami a vždycky ten Moravskoslezský kraj byl v tomhletom tak trošku jako odkázán na ten těžký průmysl. A ti lidé prostě nebudou mít kam mít, protože celkově v tomto sektoru vlastně zpracování kovů, tak moc těm společnostem v poslední době se jako nedaří. Budeme zavírat doly, hutnictví se nedaří a vlastně ten kraj jako na tady ty dvě základní suroviny tak velice odkázán a určitě je to věc, kterou jako budeme nějakou formou jako stát asi muset v blízké době řešit. A nehledě na to, že třeba, když se ještě podívám zpátky na Liberty Steel, tak nejenom, že oni dluží zaměstnancům, nefungují jako společnost, ale oni dluží 1,5 miliardy státu. No, takže už to jenom, že kdyby ta společnost zkrachovala a stát se do toho nijak neangažoval, tak minimálně tam stejně vznikne dluh vlastně nezaplacený v podobě půjčky, za kterou se stát zaručil a samozřejmě to budou nemalé částky na odvodech, na sociálním zdravotním pojištění a těch dluhů si myslím, že tam vyskočí mnohem víc. Takže to může být takový jako domeček z karet, který se začíná sypat a uvidíme, kam až to dojde.
Cestu ukázal horník Tomáš, který se rekvalifikoval to je skutečný příběh horníka Tomáše, který se rekvalifikoval na programátora.
To jsem zaslechl.
Je to film Nová šichta, se to jmenuje. Takže budeme doufat, že se to podaří i dalším se rekvalifikovat do...
Možná na Ostravsku vznikne nových 25 tisíc programátorů a bude z nás z České republiky, nebo tam vznikne nové Silicon Valley a můžeme být jedině rádi, pokud se to povede.
Budeme doufat. Tomáši, díky moc za rozhovor.
Taky děkuju.
Posloucháte Fincast. Podcast s experty ze společnosti Finančníci. Pro dobrou radu jděte na www.finančnici.com.
A teď už hlavní téma našeho podcastu a tím je ESG, tedy zjednodušeně jakási společenská odpovědnost firem. A to dopodrobna rozpleteme s Michalem Rančíkem ze společnosti Finančníci. Dobrý den, Michal.
Dobrý den.
Co to ta zkratka ESG znamená? Jak se máme na to koukat? Jenom pro úplně lidi, kteří ESG nikdy neslyšeli, nebo to slyšeli jenom z rychlíku.
Určitě, tak to ESG je vlastně zkratka tří slov. Je to Ečko jako environmental, řekněme ekologie, a Sko jako social, jako sociální záležitosti, a G jako governance, jako řekněme vedení firem, nebo správa daných firem. A jsou to, řekněme, nějaké parametry, podle kterých se hodnotí ta odpovědnost nebo ta sociální stránka těch věcí a environmentální. Velmi, velmi zjednodušeně řečeno.
No. Takže to, že jsem to nazval jako společenská odpovědnost firem, tak to jsem nenazval úplně špatně, zjednodušeně.
Ano, nazval jste to dobře, ono často se to zaměňuje pouze s tou ekologií, protože je tam to Ečko a spousta lidí si tam představí, že firma, která má ten ESG titulek, anebo fond, který má ten ESG titulek, takže je firma, která musí řešit pouze ekologii a tak dále, jenomže to je jenom 1/3 a ty firmy musí splňovat ještě další záležitosti.
Právě tenhle ten pocit jsem z toho měl taky, že se vždycky to lidé... zaobalují pouze pod zelené firmy, ale ono to tak úplně není. Tak pojďme po těch jednotlivých písmenek dál. To social znamená co?
To social znamená v podstatě lidská práva, jaká je genderová vyváženost ve firmách, jaké jsou pracovní podmínky, jestli je tam například antikorupce, to znamená, že v té firmě nefungují nějaký korupční systémy a podobné záležitosti. Takže například Tesla, která je velmi zaměřená na to Ečko a je to vlastně jako environmental akcie, tak v rámci toho social má poměrně problémy, protože ty pracovní podmínky pro daný zaměstnance vlastně nejsou úplně kvalitní, úplně dobré a z pohledu ESG vlastně Tesla vychází na úrovni třeba Shellu, který je vlastně gigant v těžbě
takže ropy to není příliš
a fosil.
Zelený.
Není příliš zelený, ale vlastně ten výsledek je de facto podobný. Jo? Oba dva mají stejný skóre, nebo velmi podobné skóre.
A na to má vliv i to třetí písmeno, a to je governance.
Ano, to je governance.
A tam se počítá co u těch firm?
To je transparentní vlastnictví, že jsme schopni dohledat, kdo tu firmu vlastní, kdo ji řídí, nějaká obchodní etika. To znamená, že my vidíme vlastně, jak se ta firma chová na trhu. A potom je tam nějaká transparentnost dat, nezávislo řídících orgánů a podobně. A zase, jenom příklad, ta governance je strašně důležitá, protože asi si nemusíme chodit daleko, stačí se podívat do Německa, kde uvidíme Wirecard. To je vlastně společnost, která zprocesovávala digitální platby a byla i zařazena do DAXu. Jenže v podstatě...
Do DAXu, tedy do německého indexu.
Ano, děkuju za doplnění. Jenomže tato společnost de facto podváděla, respektive trošku zpracovávala účetnictví podle toho, jak se jí to líbilo, no a až to ve výsledku vyšlo, tak tam někde chyběla miliarda euro, a tak ta společnost nakonec svoje podnikání ukončila. Jo, takže to vlastně spadá do toho governance, kde my jsme schopní na základě toho, co nám ta firma předloží, transparentně a nezávisle si projít, jestli opravdu všechno je tak, jak je.
Teďka jsem, častokrát jsem slyšel, že ESG je trend. Co to znamená, že ESG je trend? Je to trend kde? V čem?
Ono minimálně se o tom víc mluví. ESG, jak jsem říkal na začátku, spousta lidí si tam představuje hlavně tu ekologickou stránku, kde dneska vlastně slyšíme všude. Také jsou názory, že ESG je výmysl Evropy, což není pravda. Vlastně ESG jako takový vychází z Pařížské dohody, kterou podepsalo 196 států, a v podstatě cílem tohoto je za prvé zlepšit nějaký sociální status lidí, snížit chudobu a tak dále a snížit uhlíkové emise, který se vydávají do roku 2030, respektive 2050. Takže rozhodně trendem bych to nenazval. Proč to tak je? Vlastně protože ESG je další faktor, jakým můžeme, nebo další metodologie, jakou můžeme sledovat a hodnotit firmy. To znamená, vy, když si zhodnocujete nějakou firmu, tak ji většinou hodnotíte na tom, kolik vydělává, jaký má příjmy, jaký má obraty a tak dále. A jednou z věcí dneska pravděpodobně do budoucna i povinně bude to ESG, to znamená, že ta firma bude vám muset ukazovat, jak se chová vůči ekologii, jak se chová vůči zaměstnancům, jak se chová vůči konkurentům a podobně. Takže takto. A ještě teda jeden takovej zajímavý bod. Říká se, že je to modní trend, ale vlastně jeden z nejstarších fondů na světě, který vznikl v 1928, tak velmi podobné parametry, jako je ESG, tak měl v vybírací nebo v těch schvalovacích podmínkách pro vstup do nové pozice. A je to 80 let starý fond, takže to znamená, že není to žádná extra novinka, jenom se prostě na to dneska více dbá.
A teďka kdo to sleduje, to ESG? Teďka mi jde o to, jsou tady nějaké žebříčky a investoři to sledují, tak na co se koukat?
V podstatě to ESG od roku 2023 podle evropské legislativy, ono to má zkrátku SFDR, a kde jsou rozděleny nějaké články, je tam článek 6, článek 8, článek 9, a to musí být uvedeno v KIDu, což jsou KID jsou informace, klíčové informace pro investora, který musí uvádět například každý fond. Musí tam v tomto KIDu být uvedeno, do jakého toho článku to spadá. Článek 6 je velmi, velmi základní ESG principy. To znamená, že jsou tam například vyloučený jenom tabákové firmy anebo nějaké kontroverzní zbraňové systémy a podobné záležitosti. Takže řekněme, že tímto článkem 6 projde nějakých 95% firm. Potom je článek 8, kde už jsou poměrně striktnější ty pravidla, jde se tam víc do důsledku, je tam vyřazeno více sektorů, například tam může být vyřazeno i jádro, vyřazený fosilní zpracovatele a podobně, tak tam projde třeba 50% firem. A potom článek 9, kde se jde opravdu do důsledku, může to být i takzvaný impact investing, anebo SRI, investice, kde třeba máme jenom 10, 15, 20% firem, které projdou tímto zkoumáním.
Jste hovořil o SRI, co to znamená?
Ano, SRI je vlastně zkratka Social Responsible Investments. Je to podnožina ESG, toho ESG. A řekněme, že je to velmi přísný nebo mnohem přísnější forma ESG. To znamená, že tato kategorie jako přímo vyřazuje velkou část takových těch kontroverzních podniků, zaměřuje se na udržitelnost, sníženost emisí uhlíkových plynů, má na to přímo vytvořený index a většinou to můžeme najít i v názvu fondu. To znamená, máte třeba S&P 500 SRI, to znamená, že tam jsou vybrané firmy, které splňují ten SRI faktor.
Tak a teďka byste řekl jeden žebříček, mně jde o to, jaké žebříčky na tom trhu existují, které se věnují ESG, a co se dá sledovat a co byste doporučil z pohledu investora, co konkrétně?
A myslíte jako kde se to dá hledat?
Nebo kde se to dá hledat a jestli je třeba víc druhů těch žebříčků, jestli zpracovává více firem?
V podstatě každý ten žebříček nebo každá ratingová agentura, jak známe MSCI, Morningstar a podobně, tak každá z těchto agentur má de facto svoji vlastní metodiku, jak to zpracovává. A takže to je takový trošku kámen jako toho celé té metodologie, že každá firma to může zpracovat trošku jinak. Jo. A jednotlivý data si můžete najít, jsou většinou poměrně jako lehce k dispozici a u většiny těch firem zdarma. A například u MSCI vlastně si můžete najít veškeré fondy a jejich vyjádření jako k ESG a dokonce i veškeré firmy. Takže si můžete najít například ČES a podívat se, jak je na tom ČES, když jsme o něm mluvili s tím ESG, jestli opravdu plní to, co si stanovil, jestli do roku 2050 bude uhlíkově neutrální a všechny spojitosti s tím související.
A když se teda teďka podíváme na ty žebříčky, které vy sledujete, tak jaké firmy jsou na tom nejlépe?
V podstatě nejlépe jsou, člověk by čekal, že na tom budou nejlépe společnosti, které se věnují vyloženě té ekologii, jak jsme například říkali Tesla, ale úplným vítězem nebo lídrem v této oblasti je Microsoft, protože ten nejenom šlape do ekologie jako takové, ale právě splňuje i ty další parametry, to znamená to S-ko a to G-čko, které jsou důležitý. Dalšími firmami jsou Amazon, Walt Disney, PepsiCo, Apple a tak dále. Vlastně vidíte, že to jsou i ty velké společnosti, které by člověk čekal, že vyprodukují opravdu hodně CO2. Jenže ono je nutné říct, že třeba i ty firmy, jak jsme se o nich bavili předtím, který zhodnocují, jak se to ESG dodržuje, tak tam mají jednotný žebříček, kde se koukají na to, kolik tun oxidu uhličitého například daná společnost vyprodukuje na 1 milion dolarů, vlastně jejich obratu. A tady Microsoft naprosto dominuje a on vlastně má, jenom aby jsme jako měli nějakou představu, proč je v tomhletom tak dopředu. Microsoft chce být do roku 2030 úplně uhlíkově neutrální a do roku 2050, což je vlastně cíl té pařížské dohody, kde by většina firm měla být uhlíkově neutrálních, tak on chce zpětně zpracovat nebo zpětně navrátit vlastně tu uhlíkovou stopu za celou dobu jeho fungování.
Jak toho chce docílit?
A většinou on v podstatě
investuje... Jako velmi ambiciozní cíl.
Je to velmi ambiciozní, on v podstatě investuje do různých projektů, které třeba vysávají CO2 z atmosféry, sází stromy a všechny tyto projekty. A je to velmi ambiciozní, a když si jako vezmeme, že de facto ta firma funguje od roku 1980 něco orientačně, tak jako chce svoji uhlíkovou stopu vymazat za poslední 40 let. Jsem zvědavý, jak se jim to podaří, jestli se jim to podaří, ale asi míří vysoko a uvidíme, jak se jim to bude dařit. No.
Teďka jsme hovořili o těch hvězdách toho ESG. Když se na to podíváme z druhé strany, kdo je na chvostu těch žebříčků?
Na chvostu jsou většinou ty firmy, které jsou vyloučené, které se do toho ESG ani nedostanou, to znamená teplárny.
A vy jste říkal, že Shell třeba je na tom dobře, takže...
Shell na tom je relativně dobře, protože tam probíhá poměrně velká transformace, jelikož to ESG způsobuje jednu věc, že malí investoři nebo obecně jako investoři tlačí na dané společnosti, aby pracovali na tom svém ESG ratingu a pokud chtějí získat financování nebo získat prostředky od investorů, tak prostě musí se zlepšovat. Takže Shell jako de facto největší nebo jeden z největších znečišťovatelů na naší planetě ve smyslu těží fosilní paliva, zpracovává je velká jako stopa, tak má velmi dobře zpracovaný to Gčko a Sko a hodně pracuje i na tom environmental, to znamená stává se tam určitá transformace. Například dneska, když pojedete v Německu a budete tam mít stanice Shell, tak vždycky tam máte tu klasickou benzínku a vedle toho máte prostě už stojany na elektrické automobily. Jo. Takže to je jedna z těch věcí. A druhá věc, na kterou je potřeba se koukat, tak je ta, že investoři, já myslím, že k této otázce bychom se jako postupně dostali, ale já to trošku předběhnu, protože mně to přijde hrozně zajímavý, že spousta investorů říká, že ty velké společnosti jako si budou dělat, co chtějí a stejně jako oni produkují nejvíc oxidu uhličitého a podobně. Jenže v těchto společnostech, jako je Microsoft, Apple a vlastně v těch indexových společnostech má velký zastoupení třeba BlackRock, Vanguard a tak dále, co jsou investiční společnosti, který tam vlastní třeba 25-30% všech akcí dohromady. A vy jako drobný investor, pokud chcete a zajímá vás třeba ekologie, tak můžete primárně i svoje portfolio stavět ESG nebo SRI a tím pádem jako vytváříte tlak na tyto investiční společnosti, které potom budou nutit ty společnosti, jako je Microsoft, Apple a podobně, nebo i Shell, aby víc pracovali na tom ESG a na té udržitelnosti.
Protože do nich jinak nebudou investovat.
Přesně tak.
A do kterých firm tedy neinvestují, se vrátíme zpátky na ten chvost toho žebříčku.
Určitě.
Tak my jsme odběhli prostřednictvím Shellu, ale které ty firmy jsou teda vyloučené a co to pro ně znamená? Můžou se nějak do toho dostat zpátky, nebo je to prostě, řekněme, bavíme se tady o zbrojařích, bavíme se o nějakých těžebních společnostech, tabákových výrobkách. Co to znamená, když jsou z ESG vyloučené a případně jestli se můžou do toho dostat, když na sobě nějak zapracují?
No, ono není ESG jako ESG. Jak jsme říkali, třeba ten článek 6, to jsou jenom nějaký základní vyloučení, kde ten tabák vyloučený vždycky, takže ti mají prostě smůlu. Jo? Jako tam tabáková firma v ESG se pravděpodobně tak nebude. V ESG řebříčku, ale svoje ESG score na tom pracovat může. Jo. A nicméně společnost...
Pojďme na tom dně toho žebříku. Žebříčku. A jde o to, jaké společnosti tam jsou vlastně?
A na dně jsou ty společnosti, které zaprvé nesplňují jednu z těch podmínek, nebo velmi špatně. Facebook je, respektive Meta, je společnost, která třeba šlape do ekologie, jenže tam máme tu sociální stránku, přesně tak, protože tam jako je velký morální dilema.
To může být i u společnosti Google.
Přesně tak. To jsou všechno vlivy, jako který tam hrajou roli. Neříkám, že jsou vyloženě na spodku toho žebříčku, ale nejsou vyloženě na jeho vrchu, jak bychom to očekávali od podobných společností. A samozřejmě, jak jste i dobře na začátku této otázky řekl, jsou to zbrojaři, jsou to různé tyto morálně negativní společnosti. A jaký to na ně může mít dopad? No, poměrně zásadní, nebo respektive na ně dopad to má takový, že třeba některé banky už ani nepůjčují zbrojařům. Znamená, když se daná banka chce financovat, tak například daná společnost chce financovat, tak musí například vydat dluhopisy, musí upsat více akcí, to znamená nařídit stávající akcionáře, kteří z toho pravděpodobně taky nebudou nadšení. Takže to jsou všechno faktory, které proti těmto společnostem hrají. Je samozřejmě otázka, jestli zrovna dneska chceme jako nějakým způsobem sankcionovat zbrojářské společnosti vzhledem k tomu, co se děje ve světě. Ale prostě takhle ten diskurs je nastavený.
Teď taková trošičku filozofická otázka. Když tady máme některé sektory, které nutně v té ekonomice potřebujeme, ale nebudeme je financovat, nebudou je financovat investiční společnosti, nebudou je financovat banky, neřežeme si pod sebou větev v tomhle tom ohledu, protože tak nebo tak my tu ropu, to uhlí, ty tabákové výrobky, ten zbrojní průmysl, obzvláště teď potřebujeme, tak není to nebezpečné jakoby pro tu společnost a nebudou tam potřebné nějaké změny, nebo se bude tlačit na ty společnosti, aby zařadili některé změny ve vedení nebo v nějaké společenské odpovědnosti, aby byly, řekněme, odpovědnější a tím pádem se stanou financovatelní.
Mm-hmm. No, některé společnosti prostě už jenom z diskurzu toho, co dělají, tak nebude možné je zařadit nebo nebudou se moc nálepkovatou SRI nálepkou. To znamená, že jsou vlastně skvělé, ekologické a podobně. Nicméně každá společnost nebo každá jako investice si najde svého investora. To znamená, že i tyto společnosti, jako jsou třeba zbraňové společnosti nebo tabákové společnosti, pořád mají svoje investory, mají svoje akcionáře a i některé banky jim prostě půjčí. Takže já bych úplně neřekl, že si podřezáváme jako pod sebou větev, nicméně minimálně to těmto společnostem stěžujeme. Na druhou stránku, třeba ty zbraňové společnosti mají hrozně velký backlog. Backlog je vlastně to, co mají předobjednáno dopředu. A to znamená, že tyto společnosti třeba částečně inkasují prostředky dopředu a de facto se tímto financují. Většina zakázek pro třeba zbraňové společnosti jsou státy, takže vlastně státy si sami pohlídají, že tyto společnosti budou mít dostatek prostředků na to, aby dokázali fungovat a aby dokázali nějakým způsobem generovat vlastně to zboží, které je pro nás strategické a potřebné i vzhledem k tomu, co se děje aktuálně ve světě. Druhá věc jsou třeba ty tabákové společnosti, o kterých tady často teďka povídáme, tak ty tabákové společnosti samozřejmě jsou v uvozovkách ve společnosti nechtěné, jo, protože prostě přinášejí nějaké zdravotní problémy svým uživatelům a tady třeba ani některé banky to nebudou chtít řešit. Na druhou stranu, jako pořád, když se koukneme na akciové trhy, tak tyto společnosti mají akcionáře, mají zisky a pořád fungují dál, takže třeba to mají složitější nové společnosti v tomto odvětví, ale tyto zavedené společnosti jako se dokážou ufinancovat v pořádku dál.
Jak to zohledňujete v portfoliu svých klientů? Řekněme, doporučujete jim nasednout na tu ESG vlnu a zohledňovat to v portfoliu?
My to s každým klientem diskutujeme. Neříkáme, jestli jít formou ESG nebo jít formou toho širšího indexu, ale s každým klientem si to projdeme, vysvětlíme, co ESG je, co SRI je a jestli vlastně oni chtějí být nebo chtějí mít to odpovědné investování. Jsou někteří klienti, kteří k nám vyloženě přišli s tím, že oni nechtějí investovat například do zbrojařů, nechtějí, aby jejich peníze šly vyloženě do tabákových společností a vyžádali si ty SRI investice, že už sami s tím přišli. Takže neříkáme, že je vyloženě potřeba do toho jít, ale pokud jako člověk chce, tak může.
Jak to probíhá, když vám řeknu, nechci investovat do firm, který těží ropu nebo vyrábí cigarety, tak vy to nějak nastavíte v tom portfoliu nebo vyberete ten fond, index, který tohle zohledňuje?
Přesně tak. My v podstatě máme sestavený portfolio jak pro klienty, kteří chtějí řešit toto odpovědné investování, i pro klienty, kteří nechtějí a vybíráme to podle těch parametrů, o kterých jsme se bavili. To znamená například, já konkrétně využívám nejvíce MSCI, tam si najdu konkrétní fond většinou podle SRI, protože oni to mají často v názvu a tam si zhodnotím to skóre. Často se třeba i tady říká, že na základě toho, že budou SRI nebo ESG společnosti, tak budou některé odvětví nadhodnocené nebo nadfinancované než ty ostatní, což paradoxně, když se podíváme na složení těch indexů, tak úplně není pravda, protože dneska třeba S&P 500, tak je tam zastoupeno, nechci říct úplně blbost, ale tuším 26 nebo 28% technologií, čistě jenom IT společnosti a technologií. Potom je tam velký nic a potom je až zdravotnický sektor s nějakýma 13%. Když se koukneme na třeba na ty SRI index S&P 500, který třeba využíváme my, tak tam je 16 nebo 17% technologie, 16,5% zdravotnictví a tak dále, že se to tam vlastně velmi srovná a každý ten sektor tam nějaký zastoupení má.
Přesto se vás zeptám, tak jako byla dotcom bublina, která byly při přemíru investic do IT společností, tak jestli to teďka není ESG bublina, což znamená, že když se na tom po tom trendu budeme chtít jít všichni, tak aby jsme potom nesplakali.
Nemyslím si, že je to bublina, protože a de facto není, protože fono...
Když to srovnáte s tím dotcom,
ano.
Tak v čem to není bublina?
Není to bublina v tom, že dotcom byla investice do jednoho sektoru. To znamená, vy jste měl IT nebo cokoliv, co mělo značku dotcom, tak prostě získalo investice, získalo finance, lidi do toho investovali jak v šílení, když to řeknu podobně. Velmi... podobnou situaci jsme zažili nedávno. Kdekoliv bylo AI, tak jako lidi tam extrémně investovali. Vlastně firma, která měla ticker, to je to, pod čím si ji najdeme třeba na burze, měla AI, přitom jako nebyla úplně dobrá firma, tak po tom boomu jako vylítlo její hodnocení asi na 7-8 násobek a přitom jako dneska se jí nevede úplně dobře, jo, podobný firmě. Ale ESG neinvestuje do jednoho sektoru. ESG vlastně všechny ty sektory nutí k tomu, aby byly sociálně odpovědné. To znamená, že jediný, jako k čemu nás to nutí, tak aby jsme se nějakým způsobem zamýšleli nad tím, jaké má naše chování efekt, jaké chování daných firem má efekt a jestli chceme nebo nechceme do toho investovat. Investování do ESG nebo ESG fondy rostou. Některé například investiční společnosti dokonce řekly, že třeba do toho do roku 2030 nebudou vůbec jako zařazovat do svých indexů nebo do svých fondů společností, které nebudou společensky odpovědné, což je otázka, o které jsme se bavili předtím vlastně o tom zbrojnictví, tabáku a tak dále, ale většina těch firm, i třeba ten Facebook a všechny, nebo Meta, tak všechny tyto firmy vlastně na tom pracují, aby tam byly.
Téma ESG jsme doufám rozpletli s Michalem Brančíkem. Michale, díky moc za rozhovor.
Taky děkuji. Fincast.
A v poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů, klientů a sympatizantů. Stále se opakující otázka. Kdy budou klesat úrokové sazby? Odpovídá Tomáš.
Já doufám, že co nejdříve, protože sám se chystám stavět a byl bych rád, kdyby ty sazby u hypoték a celkově u všech úvěrů tak začaly klesat. Když se na to podíváme z té optiky reality, tak vlastně teď na posledním listopadovém zasedání tak Česká národní banka nesnížila úrokové sazby, nicméně 5 členů hlasovalo pro zachování těch stávajících úrokových sazeb a 2 už hlasovali pro snížení vlastně o 0,25% bodu. To znamená, myslím si, že se dostáváme do takové už fáze, kdy to snížení se opravdu blíží a já bych si asi vsadil na to, že pokud nepřijde teď v prosinci, tak v lednu s ním už můžeme počítat, ale nepočítejme opravdu s nějakým drastickým snižováním, ten 0,25% bod je asi taková jako reálná situace a to samozřejmě neznamená, že banky o to 0,25% začnou snižovat úroky u hypoték, takže musíme počítat s tím, že to prostě bude pomalý pokles a po těch 0,25%, možná po desetinkách, to dolů poleze možná postupně na každém zasedání a na nějakou jako relativně nízkou sazbu se, nebo nižší sazbu se dostaneme až třeba koncem příštího roku.
Tedy, jak zpívá ten, kterého nechci jmenovat, je to blízko, říká Tomáš. Otázka na Michala. Chystá se změna zákonného pojištění vozidel. Co to pro mě může znamenat? A změní se něco? Trošku mě to děsí teda.
No, chystá se změna, to je pravda. Ona vlastně začne platit už tento rok, 23. prosince. To je takový zvláštní datum.
Vánoční dárek, jo?
Přesně tak. A jako co tam je zásadního, zvýší se limity, což je pro lidi de facto dobře, protože když se způsobí škoda na těch 35 milionů, tak tam vlastně bude kryt ten pojištěný. Ale potom, a teda ještě druhá věc, konečně zelená karta bude moct být digitální.
Sláva.
A to znamená, že na území České republiky vy se můžete prokázat digitální zelenou kartou, ale zase, když budete cestovat do zahraničí, tak potřebujete tu papírovou, takže si ji úplně nezbavíme. Takže je to takové napůl řešení. Ale jedna věc, která je tam poměrně zásadní a o který se moc nediskutuje, tak dneska vlastně v rámci povinného ručení, když způsobíte škodu vozidlem, které je nezpůsobilé provozu, tak je tam dovětek, že musí být přímá souvislost mezi nehodou a tím problémem, proč vlastně ta nehoda vznikla. Dám velmi takový až extrémní příklad, kdy když nebudete mít na autě stěrač a způsobíte v létě za slunného počasí nehodu, tak dneska pojišťovna vám za vás tu škodu zaplatila, protože tam není příčinná souvislost. To znamená, to, že nejel stěrač, vám nevadí. Sice auto by nemělo na silnici co dělat i kvůli tomu, ale nevadí to. Ale v tom novém zákoně tato větička chybí, to znamená, ta příčinná souvislost tam není. Takže ve výsledku bude mnohem více záležet ještě na pojistných podmínkách daný pojišťoven, protože pojišťovna může říct, sice to bylo v létě, sice nepršelo, ale auto nebylo způsobilé provozu vozidla, protože tam chyběl stěrač, takže vám plně nebudeme. Respektive ona vyplní tomu poškozenému, ale bude po vás tí peníze zpátky. Takže na tohle velký pozor.
No, tak to je hezký vánoční dárek. Říká Michal Vrančík, naším hostem byl také Tomáš Posekaný. Pánové, já vám moc krát děkuji za rozhovory, cenné rady a za měsíc u nového tématu a u nových témat ve Fincastu. Naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Naše posluchače zdravíme a doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na finančníci.com. Fincast.